Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu pe coala căruia astăzi scrim mare, prima călătorie misionară a lui Pavel. Cred că ne însoțiți, de fapt sunt sigură că ne însoțiți în călătoria noastră, suntem conduși de pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și suntem pregătiți de călătorie.
Gata, suntem.
Cum au stabilit itinerarul?
N-aș putea să vă spun cum l-au stabilit, pentru că la prima călătorie nu avem o dată foarte clară, dar aș putea să vă spun de unde au plecat. Pentru că curiozitatea mea și felul meu de a fi de cercetător nu m-a lăsat până când nu m-am dus până în localitatea respectivă.
Și ați verificat.
Se găsește la partea de sud a Turciei, aproape de granița cu Siria, fosta Antiohia Siriei, acum mai spune Antiohia pe Orontes, că numai a Siriei a turcilor, și am căutat să găsesc bisericile. Mă duc la o biserică, toți erau sirieni vorbitori de limbă franceză, nu vorbea nimeni cu mine, doar da, nu, da, nu. Erau foarte speriați. Am înțeles eu atmosfera, m-am învățit pe acolo, m-am uitat, n-am priceput nimic. Și m-am tot interesat și am aflat că prima biserică creștină din Antiohia a fost într-o peșteră de la marginea orașului. Orașul fiind așa pe Valea Orontesului, care este un defileu între stânci, mai larg, munți așa foarte maestoși care se ridică, și în marginea de nord-est a acestora, la o coamă de asta de munte, e o grotă. Grotă de vreo 15-20 de metri, vreo 7-8-10 metri înălțime, nu foarte mare, destul ca să încapă 3-400 de oameni, bine,
ei, era
poate
mare.
Și mai mult. Zice, ei, asta a fost prima biserică în Antiohia.
Scria ceva, o vizitează?
Da,
turiști,
cum
da.
Să nu, da. Cum să nu. Istoria spune că acea grotă aparținea familiei doctorului Luca. Și doctorul Luca a oferit-o bisericii. Gura era destul de mare, cruciații când au venit au închis gura și au făcut o ușă în formă gotică, pentru că era stilul lor, așa că acum grota este închisă doar cu această ușă mare, care nu are practic o ușă de închidere, care a rămas acolo, cu bănci, un simplu amvon de piatră și pe un perete o simplă emblemă pusă de un consul francez cu sute de ani în urmă. În rest n-a pus nimic. Iar primii creștini au făcut în partea opusă un tunel de refugiu. Ca dacă vine cineva să-i prindă, ei să poată ieși și să fugă prin spate. De 2000 de ani și până astăzi această biserică funcționează. În fiecare duminică se strâng acolo creștinii și țin slujbe. Fantastic! Deci de unde au plecat misionarii? Dintr-o grotă.
După cum vă cunosc pe dumneavoastră, mi-închipui că de câte ori ați ajuns acolo cu grupurile pe care le-ați condus, v-ați dus în această biserică și toți ați avut un moment de slujire a lui Dumnezeu, de laudă, ați cântat și v-ați rugat. Așa este?
De acolo nu am fost decât eu cu soția și cu doi prieteni,
deci
că este în Turcia. Și până acolo, în locul acela, vreau să vă spun că sunt cel puțin 1800 de kilometri. Îmi doresc să mai merg încă o dată, poate cu un grup și mai mare, dar acolo știți că acum e o zonă de război.
Da, da, da.
Dar n-are importanța asta. Pe mine mă fascinează când înțeleg condițiile creștinismului primar. Nu stăteau la birou să scoată bilete de cutare, rezervări la hotelul cutare, aparatura cutare. Nu. Dintr-o grotă, cu biserica care și-a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat, a luat-o Perpedes Apostolorum până la portul Seleucia, care era portul Antiohiei la vreo 30 de kilometri. Acolo s-a urcat pe un vapor. Nu știm, poate s-au rugat, Doamne, unde găsim loc, acolo mergem.
Ne oprim.
Și-au găsit loc în Cipru. Și-au plecat în Cipru și-au luat Cipru de la est la vest. Și-au străbătut Cipru, predicând, până când ajung în capitala de provincie a Ciprului. Cipru era o provincie senatorială, deci cei care conduceau provincie erau consuli, rang foarte mare în Imperiul Roman, și era un consul, un om foarte inteligent, Paulus, care a fost foarte interesat să-i asculte pe misionari. Vă dați seama, ca să pătrunzi în palatul, era în palatul consulului, și să prezinți Evanghelia, oamenii aceștia au trebuit să aibă ceva. Au trebuit să se remarce prin ceva. Nu erau niște trubaduri oarecare. Și au ajuns acolo și prezintă în fața consulului Evanghelia, omul care rămâne uimit. Însă când oamenii din anturajul consului văd că consul este încântat de mesajul unor evrei, nu prea erau fericiți. Și cel care tulbură toată treaba este un evreu, care era un colaborator al satanei, un vrăjitor, Elima. Și intervine el, cum? Tulbură discuția, întrerupe discuția și știi când te afli așa în plin avânt, când ești gata să iei recolta, vezi un om care răspunde și cineva vine și te întrerupe, e așa, te doare puternic. Este prima ocazie când Pavel intervine specific lui. Ce Pavel, plin de putere, spune: om plin de toată viclenia, să rămâi orb! Și mi-l imaginez pe Pavel autoritar, cu o voce hotărâtă și cu o forță, că în clipa următoare evreul Elima, vrăjitorul și omul satanei, orbește.
Chiar aș vrea să citesc versetele, pentru că sunt foarte importante. Versetul 8: dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să-l abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceața și întunericul și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura lui Dumnezeu.
Este prima experiență, cum să spun eu, specială din prima campanie misionară.
Pe care o trăiește Pavel.
Și Pavel este autorul.
Da.
Deci, țineți cont, în această campanie, șeful expediției era Barnaba. Iar el era încă Saul. Dar aici, în palatul lui Paulus, consulul, Pavel iese în față, plin de Duhul Sfânt, și intervine. Din momentul acesta, numele lui se schimbă. Nu mai este Saul, evreul Saul, ci este Paul pentru latini,
Pavel
și Pavel pentru greci. Știți, cele două variante ale numelui. Iar din momentul acesta, Pavel va prelua conducerea și va deveni șeful misionarilor creștini din acest moment.
Dar este o preluare fără lupte, fără pe drept, pe merit.
Dar vedeți, omul care are inițiativă. Omul care, stai Doamne că-i palatul.
Dar era acesta, o criză.
Dar omul care are inițiativă. Și vedeți, aș face o diferență între temperamentul impulsiv, energic, să zic mai mult decât curajos, poate un pic așa mergând la limită, și omul care este insuflat de Duhul Sfânt. Pavel, plin de Duhul Sfânt, râvna divină, Vedeți dumneavoastră, când râvna divină te conduce, el nu era condus că,
de știi, mândrie.
Cineva m-a călcat pe picior și stai că-i arăt eu lui. Era împins de râvna Domnului. Lucrarea lui Dumnezeu era blocată de un om demonizat, am putea spune. Și atunci Pavel spune, cum? Puterea demonului este mai mare decât puterea lui Dumnezeu? În numele lui Iisus Hristos să rămâi orb.
Pentru o vreme.
Ca să ai, treaba aceasta. Îți trebuie. De asta noi nu putem să realizăm mare lucru astăzi, pentru că o facem numai
în puterea noastră, în mândria noastră.
În momentul în care Duhul lui Dumnezeu va coborî în ploaia târzie, momentul în care Duhul lui Dumnezeu ne va umple, zice, unora le va da darul prorociei, altora darul predicării, altora darul evangelizării, altora darul vindecării, altora darul de a scoate demoni. Momentul în care Duhul lui Dumnezeu va veni, Duh pe care îl așteptăm, atunci lucrarea de evangelizare va ajunge la nivelul la care era Pavel atunci. Asta o aștept. Și mi-o doresc cu toată dragostea.
Amin.
Amin.
Mergem mai departe.
Din Pafos, Pafos era pe coasta de vest a insulei, echipa misionară Barnaba, Pavel, Saul și Marcu se urcă pe vapor și trec în Asia Mică. Se duce în localitatea atât de îndrăgită astăzi de toți oamenii, Antalia. Dar lângă Antalia era o veche localitate, Perge. Perge. Și ei coboară la Perge, este pe coasta Mării, Mediterane, un loc excepțional, dar nu uităm că e la poale munții lor Taurus. Nu stau prea mult aici, trec munții Taurus ca să intre în mijlocul Anatoliei. Iar munții Taurus au peste 3000 de metri înălțime. În luna mai-iunie, pe vârfurile lor încă este
zăpadă.
Iar ei pornesc pe acest drum. Evident, nu era nici autostrade, nici șosele asfaltate, nici alte. Erau drumuri de măgari. Cărări de măgari. Cam asta era. Ce mai era pe acolo? Probabil și hoț și tâlhar, cu siguranță. Pe drumul acesta au întâmpinat atât de multe greutăți, încât Marcu s-a speriat, s-a întors înapoi, a luat o corabie și s-a întors în Antiohia. Și pleacă mai departe doar Barnaba și Saul, de acum Pavel. Trec munții și ajung pe platoul Anatoliei și acum începe adevărata campanie misionară.
Campanie de evangelizare.
Care...
O întrebare. Ei în fiecare sabat intrau în sinagogă și vorbeau despre Dumnezeu. În timpul săptămânii, cum trăiau?
Ei, o grea întrebare. Și eu am încercat să mi explic. Avem câteva lucruri. Un lucru era totuși foarte clar. Evreii aceștia aveau deja o lucrare pregătită. Și lucrarea de evangelizare a fost pregătită în primul rând de Imperiul Roman, care a creat un imperiu imens, unde nu mai aveai nevoie de pașaport. Deci vă dați seama, noi acum trecem dintr-o țară în alta că suntem aici, în Europa. Dar cu 30 de ani în urmă îți trebuia viză pentru orice țară. Deci ei mergeau liberi, fără probleme. Acesta era primul avantaj. Al doilea avantaj era limba greacă, care era limba franca.
Universală,
Orice om mai răsărit, un negustor, un preot, un cutare, un marinar, știa greacă. Așa că, dacă nu puteai vorbi cu orice țăran, dar cu un meseriaș, un negustor, un orășean, vorbeai în greacă. Și avea cine să te traducă. Al doilea lucru. Și al treilea lucru era diaspora iudaică. În toate marile orașe, poate chiar și mai mici, existau comunități de evrei.
Care susținea material, mi-nchipui, lucrarea de...
Cum nu vorbim cum s-au format, n-are importanță, ele existau. Uh-huh. Atunci Pavel, foarte simplu, el mergea în aceste comunități de... Unde e sinagoga evreilor? Uite, acolo este. Fraților, sunt Saul din Tars, evreu din evrei, am studiat cu Gamaliel și știți când te întâlnești și pe cine mai cunoști? Păi cunosc pe cu tare, a fost profesorul meu și cu tare a fost colegul meu. Gata, ești de-al nostru. Auzea că a fost, cine a fost, poftim, predicați. Și în primul sabat când ajungea acolo, era invitat la Amvon, Bama, spun ei. Și Pavel începea să predice
ca pentru evrei.
Forța lui de predicator. Oamenii erau încântați. Deci al doilea sabat, toată cetatea s-a adunat acolo. Dom'le, a venit un om fantastic. Al treilea sabat nu mai aveau loc. Vă dați seama ce entuziasm, vai, aș merge pe jos după Pavel numai să fiu în spatele lui și să particip în echipa lui misionară. Ce mi-ar place. Deci cam așa era. Ce făcea în timpul săptămânii? În timpul săptămânii, evreul e un om practic. Să știți, nu se compară. El spunea, domnilor, ce meserie aveți pe aici? Avem cu tare. Care dintre voi vă ocupați cu facerea cortului? Eu mă ocup. Ei, pot să fiu la tine. Și eu am această meserie. Hai, mă bucur, chiar am nevoie. Și în timpul săptămânii lucra într-un atelier sau altul la facerea cortului. Asta însemna să ții spânză, însemna să faci cusături, să faci, mă rog, tot ceea ce e de făcut pentru un cort. Era meseria lui. Și lucrând meseria lui, el se
întreținea.
Evident că în timpul ăsta el și vorbea cu oamenii, mai veneau unii, mai veneau alții, mai chema. Eu nu cred că Pavel numai muncea. El muncea,
dar și vorbea.
Și vorbea. Asta au făcut. Unde se duc? Se duc în Antiohia Pisidiei. Am fost acolo. Un oraș roman frumos. Frumos. Și am căutat sinagoga evreilor. Am găsit-o. Unde a predicat. Însă, Pavel își pregătea terenul. Astăzi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic. Și ajungea acolo. Iisus a fost Mesia, cel promis de profeți, pe care mai marii noștri l-au răstignit. Dumnezeu l-a înviat, s-a înălțat la cer. Noi predicăm și facem minuni în numele lui Iisus Hristos. Vă dați seama ce șoc, ce puternic mesaj. Și atunci unii evrei spune, păi ăsta e eretic, afară cu el. Alții, nu domne, ceea ce ne spune este documentat, este biblic. Și sinagoga se
împarte,
rupea în două. Atunci cei din sinagogă îl scoteau afară cu pietre și cu urlete și ceilalți îl urmau. Cam așa a fost lucrarea misionară. Așa s-a întâmplat în tot Imperiul Roman în perioada apostolilor. Așa s-a întâmplat. A stat vreo 3 sau 4 săptămâni în Antiohia Pisidiei. Evreii care i s-au opus au făcut apel la autorități și au agitat autoritățile împotriva. Oamenii ăștia sunt periculoși, ăștia vin cu lucruri ciudate. Și ei trebuie să plece de acolo.
Și plecau când nu mai aveau altă cale.
Când mai puteau să stea. Și pleacă în următorul oraș, Iconia. Astăzi este Iconia. Un singur cuvânt schimbat, o singură literă. Un oraș foarte mare, unde se duce din nou în sinagogă, aceeași lucrare...
Reia parcursul.
Aici au o surpriză. Cei din Antiohia s-au interesat unde au plecat. Păi, sunt în Iconia. Cum
s-au
acolo?
Trimis imediat.
S-au trimis sasori și agită. Fiți atenți ăștia! Și atunci trebuie să fugă și din Iconia. Când am fost în Iconia, am fost foarte curios să caut biserica creștină. Pentru că a fost un centru creștin. Și au fost biserici ridicate în perioada, încă din perioada bizantină. Și mă arată cea așa pe o colină, evident, pe colină trebuia să fie biserica. Deci, uite, acolo a fost. Mă duc și când mă duc, era o moschee, moschee foarte mare. Și îl întreb pe un om de la ușa moscheei, zic, uite, caut și eu unde a fost biserica creștină. Păi zice, aici este. Păi unde? Că-i moschee. Un om foarte cum se cade, zice, hai înăuntru. Era imensă sala aceea. Ce uite, toate coloanele astea de aici, de marmură, sunt din biserică. Noi le-am luat, le-am pus aici și ne-am făcut moscheea. Deci moscheea era pusă pe pilonii
temelia bisericii creștine.
E interesantă treabă. E foarte, foarte interesant să te duci și să vezi la fața locului această, cum să numesc eu, confruntare de veacuri. Creștinismul se confruntă cu iudaismul.
Dar
o confruntare puternică, din care se va desprinde oameni sinceri și vor forma biserica creștină. Momentul în care biserica creștină domină lumea și ocupă totul, se confruntă cu islamismul.
Care avea o altă
și acolo, lume. Și acolo unde islamismul a fost puternic, pe ruinele bisericii, cu pietrele bisericii, cu coloanele bisericii, construiesc moscheele. Și pe temelile tuturor acestora, Dumnezeu își mai are o ultimă lucrare, o evanghelie veșnică, de vestit în toată lumea, în toate locurile, înainte ca să vină sfârșitul. Așa că vorbim acum de prima campanie misionară și trebuie să ne gândim că în curând va trebui să aibă loc ultima
campanie misionară. Da. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Oamenii care mergeau, și mă refer la ultima biserică despre care ați vorbit, la moschee, oamenii care se închinau acolo aveau ceva rădăcini în biserica creștină pe a cărei piloni a fost construită în moschee?
Nu vă pot spune, pentru că n-am discutat foarte mult cu ei și nici nu pot discuta foarte mult.
Da.
Ci doar vreau să vă spun un lucru. Am fost într-o altă biserică, tot din zonă, care era în picioare, biserică catolică. Și în curtea bisericii era o familie de intendenți care am rugat să îmi deschidă biserica, mi-a deschis-o, m-am uitat, am văzut, mi-am dat seama ce biserică este și îi întreb, voi sunteți creștini? Și îmi spune, suntem turci. Și întreb de trei ori, sunteți creștini? Și mi-a spus, suntem turci. Și a zis, turci sunteți. Știți, vorba noastră, turcul.
Turcul e turc.
Evident că oamenii ăștia erau creștini, dar tensiunea politică din țară nu le dădea curajul
să recunoască,
să spună că sunt creștini. Așa că asta e lumea noastră. Din Iconia, ei trebuie să fugă că a venit celălalt și a alungat și să duc în Listra. Am umblat după Listra o jumătate de zi și am găsit-o undeva în munți. Ne-a controlat armata pe drum, cine suntem, cum suntem. Și am întâlnit o familie foarte, foarte, cum se cade, de turci, care ne-a dus să ne arate niște pietre vechi din Listra antică. Adică nu-mi venea să cred că acolo a fost Listra. Și el mi-a dus și mi-a arătat coloane, părți, zice, uite. Și atunci am înțeles, da, aici a fost Listra antică. Ne-a invitat în casă, ne-a omenit. Foarte cum se cade. Și spun, aici a ajuns Pavel. Aici. Acolo a fost, a zice eu, punctul culminant. De la extaz la agonie. Oamenii strigă, Jupiter, Mercur, a coborât între noi. A venit cu tauri să le aducă jerfe, le-a pus ghirlande pe piept ca la niște zei. Pavel nu știa cum să-i oprească și a sfârșit hainele. Oameni buni, oameni buni, i-a potorât.
Suntem oameni ca și voi.
Ca a doua, a treia zi, când dușmanii lor vin pe urma lor până aici, oamenii să-i scoată afară și să-i omoare cu pietre. A zis, gata, a murit. Era socotit mort. Dumnezeu l-a înviat și Pavel se ridică tot bătucit de pietre, săracul de el cum o fi mers, cum nu o fi mers, și pleacă mai departe, ultima localitate din prima călătorie misionară, Derbe. Am ajuns la Derbe, era undeva la vreo 10 km în afara unei localități, vine cu mine un turc cu pistol.
Soldat?
Nu era soldat, dar era civil înarmat, cu pistol, să-mi arate unde este. Om, o vilă cu ceramică, cu tot, acolo a fost anticul Derbe. Acolo locuia Timotei. Și în ultima localitate din prima călătorie misionară, îl câștigă la credință pe Timotei, pe mama lui Eunice, pe bunica Lois și o comunitate în
familia
acest
familia lui.
Da. Deci în toate localitățile pe unde a mers,
a lăsat
câte o comunitate care era în rivalitate cu evreii nepocăiți și care erau abia de câteva săptămâni și acum Pavel se întoarce, face drumul invers, ca să viziteze comunitățile, să le întărească, să le organizeze și după 2 ani de zile se întoarce în Antiohia, încheiind prima călătorie misionară, anii 46-48.
Oh, vă mulțumesc, domnule pastor, pentru această călătorie extraordinară. Am mers cu ochii minții pe urmele lui Pavel și dumneavoastră ne-ați ajutat foarte mult să descoperim dincolo de ceea ce este scris. Să vedem, pur și simplu, să punem mâna, să privim coloane, să vedem pietre, să facem legătura între anticul și prezentul. Vă mulțumim!
Cu drag, cu plăcere! Domnul fie lăudat și să ne fie de folos tuturor ca să se reaprindă în sufletele tuturor acest zel misionar de a vorbi despre Evanghelie.
Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să ne însoțiți și săptămâna viitoare și rămâneți cu Domnul, pentru Domnul și faceți ceea ce știți că este bine. Ascultați-vă chemarea. Numai bine!